Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոցափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, մեր ցերեկային ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացը մոտենում է ավարտին։ Ռուսական Վեստի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում կարծիք է հայտնել Սերժ Սարգսյանը։ Տնտեսական ճգնաժամից Հայաստանը տարածաշրջանի մյուս երկրների համեմատությամբ ամենապակասն է տուժել։ Այսօր կարծիք է հայտնել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը։ Վրացական ընդդիմությունը պահանջում է Սաակաշվիլիի հրաժարականը, նրանց նշած վերջնաժամկետը մոտ 1 ժամից կլրանա։ Կծանոթացնենք նաև մամուլի այսօրվա հրապարակումներին, վերջին լուրերը կներկայացնենք, խոսափողը այժմ փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարման իր 1 տարին գնահատում է որպես մեծ փոփոխությունների ժամանակաշրջան։ Ի հայտ եկավ նոր լուրջ խնդիրների եւ մարտահրավերների մի ամբողջ շարք, որոնց լուծումները անխոս նոր մոտեցումներ էին պահանջում, ասել է Սերժ Սարգսյանը ռուսական Վեստի ծրագրին։ Ամենակարևորն այն է, որ մեզ հաջողվեց խորացնել մեր հարաբերությունները Հայաստանի բարեկամների եւ գործընկերների հետ, ընդգծել է նախագահը։ Ապագործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Քեքսալ Թոփթանը որոշել է հաջորդ շաբաթ հատուկ պատվիրակություն գործողել Ադրբեջան։ Պատվիրակության անդամներից մեկն ասել է, թե Բաքու են գալիս հավաստիացնելու, որ պաշտոնական Անկարան չի փոխել վերաբերմունքը եղբայրական Ադրբեջանի նկատմամբ։ Վրաստանի ինդիմադիր 15 կուսակցությունները վերջնաժամկետ են ներկայացրել նախագահին հրաժարական տալու համար, այն կավարտվի մոտ 1 ժամից։ Ընդդիմության 3 հրավիրած հանրահավաքին մասնակցել են հազարավոր մարդիկ, մի մասը գիշերել են խորհրդարանի շենքի մոտ։ Նախագահ Սաակաշվիլին, սակայն, այսօր հայտարարել է, թե մտադիր չէ հրաժարական ներկայացնել և շարունակելու է պաշտոնավարումը մինչև 2013 թվականը։ Մոլդովայում խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների և կոմունիստների հաղթանակի դեմ բողոքող ընդդիմադիրները այսօր դուրս չեն եկել նախորոք ծրագրված հանրահավաքին։ Նշանակված ժամին մայրաքաղաքի կենտրոնում այդպես էլ ոչ ոք չի հայտնվել։ Ավելի վաղ 2:00-ին ելույթ է ունեցել երկրի վարչապետը, ով զգուշացրել է, թե իշխանությունները զենք կկիրառեն, եթե ընդդիմության ցույցերը վերածվեն բռնությունների, ինչպես անցած երեքշաբթի։ Թուրքմենստանի նախագահը Կոչենով միջազգային համաժողով հրավիրել էներգակիտերին մատակարարման կայունության և ավտանգության շուրջ։ Նախորդային վթարի արդյունքում ընդհատվել է թուրքմենական գազի մատակարարումը Ռուսաստանին։ Պաշտոնական աշխաբադը կատարվածի մեջ մեղադրում է ռուսական Գազպրոմ ընկերությանը։ Միացյալ Նահանգները փակում է իր բոլոր գաղտնի բանդեր, այդ մասին ըստ BBC-ի հայտարարել է կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս գործող այս կալանավայրերը օգտագործվում էին նահաբեկչության մեջ կասկածողներին պահելու համար։ Իրավապաշտպանները պնդում էին, որ այս բանդերում ոտնահարվում են մարդու իրավունքները, իսկ կալանավորները կտանքների են ենթարկվում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եթերում, Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարման 1 տարվա առիթով հանդիպել է հայաստանցի լրագրողների հետ։ Սա նրա երկրորդ մամուլի ասուլիսն է Հայաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր, եթե չհաշվենք այն մի քանի հարցազրույցները, որոնք նա տվել է առանցին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Մեր թղթակից Կարինե Քալանթարյանը նախագահի նստավայրից հենց նոր է դուրս եկել, ասուլիսը 2 ժամ 40 րոպե է տևել, նրա հետ րոպեներ առաջ կարողացանք կապ հաստատել։ Կարինե, փաստորեն կարող ենք ասել, րոպեներ առաջ ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 1 տարվա առիթով հրավիրած մամուլի ասուլիսը։ Խնդրում եմ, առավել շատ լրագրողները շեշտը որ հարցերի վրա դրեցին։
Ես ասեմ, որ լրագրողները շատ էին, հարցերը նույնպես, 60 հարց 160 րոպեում պատասխանեց Սերժ Սարգսյանը, դրանց վերաբերում էին թե արտաքին քաղաքականությանը, հայ-թուրքական հարաբերություններ, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորում, տնտեսական հարցեր եւ ներքաղաքական։ Ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցի պատասխանները շատ ժլատ էին, ներքաղաքական խնդրի դեպի մասնավորապես մարտի 1-ի հետ կապված մի քանի ուղղակի պատասխան ներկայացնեմ։ Հարցին, թե ինչ կարծիք ունի ապօրինաբար կալանված ընդդիմադիր գործիչների և քաղ բանտարկյալների վերաբերյալ և արդարացի դատաքննության վերաբերյալ նա հայտարարեց, որ ապօրինաբար կալանվածներ չկան, չկան նաև քաղ բանտարկյալներ, չի բացառում, որ հնարավոր է լինի համաներում, կգա ժամանակը մենք կտեսնենք։ Իդեպ նաև հարց հնչեց, թե ինչու մինչև հիմա որևէ ոստիկանության աշխատակից պատասխանատվության չի ենթարկվել և մեղադրանք չի առաջադրվել։ Սերսարքյանը հայտարարեց, որ այո, մեղք ունեն ոստիկանները և իշխանությունները այն, ինչ եղավ մարտի 1-ին, սակայն դա չի նշանակում, որ հենց մեղք ունենալու հանգամանքի հիմա վրա պետք է քրական գործ հարուցել։ Դրա համար պետք են հիմնավոր ապացույցներ։ Նա նաև հայտարարեց, որ թե ընդունում են իրենց մեղքը, բայց առաջին կրակոցը, եթե չլիներ, ապա չէ լինի նաև ոստիկանության և իշխանությունների կողմից հակառակ պատասխանը։ Պարզապես կատարել են օրենքով սահմանված իրենց գործողությունները կարգ ու կանոն հաստատելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն, Կարինե, ես մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, որ մոտ 2 ժամ 40 րոպե տևած ասուլիսի մանրամասներին մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում կանդրադառնանք։ Հիմա Հրաչ Մելքոյանը մի կտոր կներկայացնի ռուսական Վեստի լրատվական ծրագրին տված Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից։
Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի միջև հոկտեմբերի 7-ը, միջև Թուրքիա և Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականների պատասխան հանդիպումը։ Ռուսական Վեստի հեռուստաընկերությունը փոխանցում է Հայաստանի նախագահի խոսքերը, մեջբերում է. «Մենք արդեն մոտենում ենք բանակցությունների ավարտին երկու երկրների միջև, ինչպես գիտեք, մենք համաձայնվել ենք Թուրքիայի հետ բանակցություններ սկսել առանց որևէ նախապայմանների», մեջբերման ավարտ։ Այնպես որ ֆուտբոլային դիվանագիտություն կոչված գործընթացը կարող է կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները և բացել սահմանը, համենայն դեպս Հայաստանի նախագահը, ինչպես լսեցիք, հուսադրող հայտարարություն է արել։ Սերժ Սարգսյանը ասել է. «Դուք գիտեք, Թուրքիայի հետ մեզ բաժանում է պատմական հիշողությունը, աշխարում չկա մի հայ, որ կասկածի ցեղասպանության փաստը, բայց Թուրքիա պետությունը ժխտում է դա, չնայած դրան մենք թուրքական կողմին առաջարկեցինք առանց որևէ նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, բացել սահմանը և հետո ստեղծել միջպետական հանձնաժողով քննարկելու ցանկացած հարց»։ Ամփոփելով անցած տարին, Հայաստանի նախագահը նշել է, թե դա աշխարհում, մեր տարածաշրջանում, Հայաստանում մեծ փոփոխությունների տարի էր, իհայտ եկան մի ամբողջ շարք նոր խնդիրներ և մարտահրավերներ, որոնց լուծումը անկասկած պահանջում էր նոր մոտեցումներ։ Ամենակարևորը, ընդգծել է Սարգսյանը, «կարծում եմ, մենք կարողացանք խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի բարեկամների և գործընկերների հետ, և նաև մենք սկսեցինք երկխոսություն Թուրքիայի հետ և, կարծում եմ, ակտիվացրեցինք Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը», նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Ավելացնեմ, որ այսօր Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան հայտնել է, որ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը կայանալու է մայիսի 7-ից 8-ը Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակներում։ Գագաթաժողովն անցկացվելու է Պրահայում, Բրայզան ասել է, որ նախագահների հանդիպումը կանցկացվի կամ Պրահայում, կամ Բրյուսելում։
Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում։ Խորհրդարանում ավարտվեց հերթական քարորյան օրենսդրական հարցերից զատ աշխատանքներն ամփոփող ճեպազրույցների ժամանակ մեր քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում նաև Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 1 տարին է եղել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է խորհրդարանից հաղորդում։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 1 տարին գնահատելով ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանն ասաց, որ միակ ձեռքբերումն այն է, որ չեն կրկնվել 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանն էլ հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանի 1 տարվա աշխատանքի կապակցությամբ ծափահարելու պատճառներ չկան։
Այս 1 տարվա մեջ կարելի էր շատ ավելին հասնել, քան հաջողվել է։ Մյուս կողմից, սակայն, ամենակարևոր նվաճումը այնուամենայնիվ արկա է, դա երկրում վերահաստատված ներքին կայունությունն է։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը հայտարարեց, որ 1 տարվա հաջողություններն ակնառու են, հավելեց, որ իհարկե կան նաև թերություններ։
Պիտի լինեն, որովհետև եթե կա աշխատանք, կան նաև թերություններ, դրանք ոչ թե կարելի է բաց թողումներ այդպես կատարյալ ձևով համարել, իհարկե ունենք նաև թերություններ։
Մի թերություն առանձնացրեց Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը։
Երկրորդ սերնդի բարեփոխումների այն կուրսը, որը նախագահական ընտրություններով ազդարարվեց Հայաստանի նորընտիր նախագահի կողմից և կոալիցիոն իշխանությունների կողմից, իհարկե որոշակիորեն այդ տեմպը, այսպես ասեմ, դանդաղեցվեց մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո։
Մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո Հյուսիսային Պողոտայում հավաքվողների նկատմամբ ոստիկանության վերջին օրերի գործողությունները դատապարտեց օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։
Եթե մարտիկ կուտակումներ են, չգիտեմ, խաղաղ ցույցեր են կամ խաղաղ միտինգներ են, կամ իրենց համար այդպես հանգիստ կանգնած են եւ որևէ կարգ չեն խախտել, ինչի համար կարող են մարդկանց ձերբակալել կամ բռնել, ես ուղղակի դատապարտում եմ նման մոտեցումով ուզում եմ լինի։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարհի Փոստանջանը ոստիկանության գործողությունները որակեց ապօրինի։
Քանի որ պաշտոնապես արտակարգ դրություն մեր պետության մեջ հայտարարված չէ, ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը գործում է ոչ թե օրենքի սահմանում, այլ օրենքից դուրս, եւ մարդկանց կուտակումներ կամ այլ մեկնաբանություններ այդ անձանց այնտեղ չհավաքվելու, չզբոսնելու վերաբերյալ բոլոր մեկնաբանությունները անհիմն են եւ ապօրինի։
Խորհրդարանական ճեպազրույցներից Անուշ Մարտիրոսյանն էր մանրամասներ հաղորդում։ Թողարկման այս հատվածում Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի մամուլի այսօրվա հրապարակումները։
Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնալով 3 Երևանի կենտրոնում ընդդիմության բողոքի երթը ճնշելու ոստիկանության գործողություններին գրում է։ Ոստիկանությունը երևի մտածել է, որ կարելի է նախագահության տարեդարձի կապակցությամբ նվեր մատուցել Սերժ Սարգսյանին գեղեցիկ հիշողության տեսքով, նրա մտապատկերում վերակենդանացնելով 1 տարի առաջվա Երևանի կենտրոնը, ուր միայն ոստիկաններն էին ու Սերժ Սարգսյանը, եւ մեկ էլ օպերայի դահլիճում նրան շնորհավորելու եկած վերնախավը։ Հրապարակը անդրադառնալով պաշտոնավարման 1 տարվա առիթով նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօր հրավիրած ասոլիսին գրում է. Յուրաքանչյուր լրագրողի առաջարկվել է նախապես երեքական հարց ուղղել եւ ասոլիսի ժամանակ հնչեցնել այդ հարցերից մեկը։ Այսինքն երկրի ղեկավարը, որ վախենում է անսպասելի հարցերից, նախապես պատրաստվելու է անգիր անելու այդ հարցերի պատասխանները, որ կիքսեր չտա, ընդգծում է թերթը։ Հայոց աշխարհի համոզմամբ անցած 1 տարին ցույց տվեց, որ Սերժ Սարգսյանը հետևողականորեն հաղթահարում է ոչ հրապարակային գործ չի կերպարը, այն փոխարինելով հասարակության տրամադրություններն ու դրական սպասումները հաշվի առնող, դրանց արագ արձագանքելու ցանկություն եւ կամք դրսեւորող հրապարակային գործ չի իմիջով։ Անցած ողջ տարվա ընթացքում եւ ներկայումս Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ տարվա նախաշեմին մենք անընդհատականացնենք Սերժ Սարգսյանի գործելակերպի չափավորությունը, բնավորության զսպվածությունը, երկխոսության պատրաստակամությունն ու հասարակության տրամադրությունների արձագանքելու օպերատիվությանը, գրում է Հայոց աշխարհի մեկնաբանը։ Չորրորդ իշխանությունը, անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետի վերջին հայտարարությանը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները կարող են կարգավորվել միայն Ղարաբաղյան խնդրի լուծումից հետո, գրում է. «Լավ բան չստացվեց. Սերժ Սարգսյանն այդքան չարչարվեց, ֆուտբոլային դիվանագիտությամբ զբաղվեց, նույնիսկ ծանր տեղը թեթևացրեց ու համաձայնվեց պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով ստեղծել, իսկ արդյունքը զրո. Ամեն դեպքում ըստերթի Սերժ Սարգսյանի թեկուզ զախողված քիրվայությունը մի դրական հետևանք ունեցավ. Պարզ դարձավ, որ նույնիսկ թունդ ազգային ազատագրական ուժերը ծպտուն չեն հանի, եթե ազգային շահերի ոտնահարման ընթացքում իրեն կուտելու բան ունենան, իսկ դա չափազանց կարևոր է քաղաքական դաշտի իրական գնահատականի առումով», ընդգծում է չորրորդ իշխանությունը։
Մարտի 9-ից դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կասեցրեց այն ժամանակ 7-ի գործով ամբաստանվող Շանթարությունյանի նկատմամբ ընթացող դատավարության ընթացքը, նկատի առնելով Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ստացված գրությունը, որի համաձայն Շանթարությունյանը դրսևորում է ագրեսիվ վարք։ Արդեն 25 օր է Շանթարությունյանին տեղափոխել են հոգեբուժարան, անցկացվել է դատավորի որոշմամբ նշանակված այդ փորձաքննությունը, ինչու է արդյունքների հրապարակում նշանում, կիմանանք Հասմիկ Սմբատյանից։
Ես Շանթարությունյանս հայտնում եմ, որ արդեն 24 օր է, ինչ գտնվում եմ Նուբարաշենի հոգեբուժարանում, որտեղ պահվում եմ անմարդկային պայմաններում։ Ուզում եմ նշել, որ 24 օր անընդմեջ ես զրկված եմ գեթ 10 րոպես զբոսնելու իրավունքից։ Փաստորեն մոտ 1 ամիս ես ոչ արևի երես եմ տեսել, ոչ մաքուր օդ շնչել, գիշերները չեմ կարողանում քնել ցրտից։ Զրկված եմ տարական կենցաղային պայմաններից։ Հայտարարում եմ, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն իմ նկատմամբ կայացրել է ոչ թե դատահոգեբուժական փորձաքննության ենթարկելու որոշում, այլ ուղղակի դատավճիռ, ասված է Շանթարությունյանի 3 գրած հայտարարության մեջ։ Շանթարությունյանի կինը Ռուզան Բադալյանը մեզ այդ զրույցում այսօր հաստատեց, որ այս հայտարարությունը Շանթն ինքն է գրել, բայց թե ինչ ճանապարհով է հայտարարությունը դուրս եկել բժշկական հիմնարկից, տեղյակ չէր։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում նախնական կալանքում գտնվող Շանթարությունյանը մարտի 17-ին տեղափոխվեց Առողջապահության նախարարության հոգեբուժական բժշկական կենտրոն ընկերության Նուբարաշեն կլինիկա դատահոգեբուժական ստացիոնար փորձաքննության համար։ Հիշեցնեմ, մարտի 9-ին կենտրոն եւ Նոր Կմարաշ ամենքների առաջնյատյանի դատարանում դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշում կայացրեց խոսեց Շանթ Հարությունյանի մասով գործի վարույթը կասեցնելու մասին, նկատելով թե բավարար հիմքեր կան, ենթադրելու որ անվաստանալ Շանթ Հարությունյանը տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ, մնացական Մարտիրոսյանը անհրաժեշտ համարեց նշանակել դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Արդեն 25 օր է, ինչ Շանթ Հարությունյանի հարազատները ոչ տեսակցել, ոչ էլ խոսել են նրա հետ, տեղեկություն են ստանում միայն բաժնի վարիչից եւ հերթապահ քույրերից։
4 դիմում ենք արդեն տարբեր տեղեր ներկայացրել եւ ոչ մի արդյունք։ 20 օր է, մեզ այսպես էստեղի տենդերնի դիմումներ գրեք, սպասեք, դիմումներ գրեք, սպասեք։
Նուբարաշեն կլինիկայի տղամարդկանց բաժանմունքի վարիչ Այդա Միխայլովան մեր ռադիոկանալին փոխանցեց, որ Շանթ Հարությունյանի վիճակը նորմալ է, դատաբժշկական փորձաքննությունն ընթացքի մեջ է։ Փորձաքննվողը ամեն օր գտնվում է իրենց հսկողության տակ, փորձաքննությունն արդեն ավարտման փուլում է, ասաց Այդա Միխայլովան։
Հասմիկ Սմբատյաններ։ Հայաստանցի եւ արտասահմանցի փորձագետները նաեւ ոլորտի մասնագետները այսօր հավաքվել էին քննարկելու ինչ ազդեցություն թողեց գլոբալ տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանի վրա։ Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկա քննարկմանը։
Ֆինանսատնտեսական գլոբալ ճգնաժամն անշուշտ ազդում է բոլոր երկրների վրա, սակայն ոչ միաժամանակ եւ նույն կերպով։ Հայաստանի պարագայում այդ ճգնաժամի առաջին շոկի ազդեցությունը թերևս հետաձգվեց տնտեսության միջազգային ինտեգրվածության ցածր աստիճանի արդյունքում։ Այսպիսի կարծիք հնչեցրեց AVAG Solutions կազմակերպության գլխավոր խորհրդական Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանը գլոբալ ճգնաժամի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա թեմայով այսօր Երևանում տեղի ունեցած մասնագիտական քննարկումների ժամանակ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի միջին արևելքի և կենտրոնական Ասիայի վարչության տնօրեն Մասուդ Ահմեդը նշեց, որ Ռուսաստանի արագաճող տնտեսությունից մեծ կախվածության մեջ գտնվող Կովկասյան և միջին արևելյան երկրներում ճգնաժամը մի շարք բացասական երևույթներ է սկզբնավորել։ Կրճատվել են սպառման շուկաները, ապրանքների գների իջեցումը բացասաբար է ազդել արտահանման վրա և այլն։ Կոնկրետ Հայաստանի պարագայում, սակայն, ըստ Մասուդ Ահմեդի, շատ նկատելի է Ռուսաստանից ստացվող փոխանցումների կրճատումը։ Այդուհանդերձ, արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը նշում է, որ անկման մի շարք ցուցանիշներով, մասնավորապես արտահանման ծավալների նվազմամբ, Հայաստանը ի համեմատ տարածաշրջանի մնացած երկրների առավել շահեկանդրության մեջ է։ Քննարկման գրեթե բոլոր մասնակիցներն արձանագրեցին, որ Հայաստանում ճգնաժամն առավելապես դրսևորվում է տնտեսության ռեալ հատվածում, ինչն էլ իր հերթին բացասական անդրադարձ է ունենում բանկային համակարգի վրա։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանն ասում է, որ Հայաստանի բանկերը բավարար ռեսուրսներ ունենալով թեև որոշակի վնասներ կրեցին, բայց այնուամենայնիվ համակարգը մնում է կայուն։ Իհարկե, ինչպես նշեց Կենտրոնական բանկի փոխնախագահը, էապես նվազել է տնտեսության վարկավորումը։ Ապավեն ընկերության գլխավոր տնօրեն գործարար Արսեն Ղազարյանը հակադարձում է. Եթե տնտեսությունը շարունակի չվարկավորվել, Հայաստանը խնդիրներ կունենա։
Որքան էլ ասենք, որ բանկային համակարգը կայուն է, բայց այսօր ռեալ տնտեսությունը արագ վարկավորման, էֆեկտիվ վարկավորման պրոբլեմ ունի։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկա քննարկմանը։ Տեղափոխվենք Վրաստան, վրացական ընդդիմությունը 3 վերջնագիր է ներկայացրել նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիին, մինչև այսօր ժամը 16:00 հրաժարականի մասին դիմում գրել։ Դեմոկրատական շարժում միասնական Վրաստանի լիդեր Նինո Բուրջանաձեն հայտարարել է, որ իշխանության հետ երկխոսության հնարավորություններն արդեն սպառված են։ Վրաստանում ծավալվող իրադարձություններին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Վերջնագրեր ներկայացնելը հեշտ է, դժվար է համատեղ աշխատելն ու միասին դժվար իրավիճակներից ելքեր գտնելն է։ Քիչ առաջ այսպես արձագանքեց Վրաստանի նախագահը ընդդիմության կողմից իրեն ներկայացվող հրաժարականի պահանջին։ Ես դիմում եմ երեկվա ցույցի մասնակիցներին, ձեզանից յուրաքանչյուրի կարծիքն ինձ համար կարևոր է, սակայն այսօր, երբ բազմաթիվ վրացական ընտանիքներ ծանր կացության մեջ են, երկխոսությունից բացի այլ ճանապարհ մենք չունենք, ինչ վերաբերում է հրաժարականի պահանջին, անջներին, ապա միայն մի բան կարող եմ ասել. Առաջիկա 4 տարիներին ես դեռ շատ անելիք ունեմ։ Սաակաշվիլի անհապաղ հրաժարականը 3 մեկնարկած բողոքի ակցիաների միակ պահանջն ու կարգախոսն է։ Սակայն, որ երեկվա բողոքի ակցիաների մասնակիցների թիվը ավելի քիչ էր, քան ակնկալում էին ընդդիմության առաջնորդները, դրա հետ մեկտեղ երեկվա ցույցերն անհամեմատ ավելի մարդաշատ էին, քան հույս ունեին իշխանությունները։ Վրացական մամուլի գնահատմամբ երեկվա ցույցին մասնակցել է մոտ 75-80 հազար մարդ։ Հարյուրավոր մարդիկ ընդդիմության ղեկավարների հետ միասին գիշերեցին խորհրդարանի շենքի մոտ։ Այս պահին էլ ցուցարարների հոսքը դեպի Ռուսթավելի պողոտա շարունակվում է, բոլորը սպասում են 16:00-ին, երբ կլրանա ընդդիմության կողմից նախագահ Սաակաշվիլին ներկայացրած վերջնագրի ժամկետը։ Վրացական ընդդիմության առաջնորդները, սակայն, այս անգամ վստահ են, որ կարողանան Սաակաշվիլին ստիպել հեռանալ պաշտոնից։ Միայն մեր կոպից խալը կարող է օգնել Սաակաշվիլին այս անգամ էլ մնալ իշխանության գլուխ, հայտարարել է ընդդիմության ղեկավարներից մեկը՝ Դավիթ Գամկրելիձեն։
Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։ Մեր ցերեկային թողարկումն ավարտվեց։ Հետևեք մեզ նաև երեկոյան 7-ին։ Խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն էր, եթերում հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանը։ Լսեք մեզ, եղեք տեղեկացված, մինչ երեկո։